Posloucháte Radio Wave. Zdravím vás David Zábranský a Karolína Demelová. Představ se, Karolíno.
Právě si mě představil. Ale já zdravím posluchače.
My pro vás každou středu připravujeme pořád o literatuře, o knihách, o jejich psaní, o tom, jak vypadají graficky a tak dále a tak dále. Snažíme se nemít jenom spisovatele, dneska máme teda zrovna spisovatele. Minule jsme byli básníka, dnes máme prozaika. Představíš, Karolíno, dnešního
hosta? Naším dnešním hostem je Pavel Gébo, který letos získal Magnézii literu pro objev roku za knihu Tichý společník. Já vás tady vítám.
Dobrý den.
A my jsme se tady po cestě bavili o tom, že jste se dostal ke psaní velice zvláštním způsobem, protože vy jste především filmový scénárista, režisér. Říkám to správně?
No, vystudovaný režisér.
Vystudovaný režisér, ale píšete scénáře.
No, píšu si sám, no. Proto toho tak málo točím.
No a právě tahle knížka vznikla na základě scénáře, ne obráceně, jak to bývá, že přece napíše kniha a potom se podle ní píše scénář. Tak nám k tomu řekněte víc.
Tak to je taková trošku vlastně jednoduchá historie, protože nakladatel, který to vydá, vydal Dan Podhradský z nakladatelství Dofen, je můj dlouholetý kamarád, známe se asi 24 roku. A já jsem jeho seznámil se svým kameramanem Horáčkem, který mu už roky dělá fotky na obalí knížek. A tento kameraman Horáček dal nakladateli Podhradskému ke čtení můj scénář. Podhradský mu pak volal a říká, četl jsem tvůj scénář a nevybíravými slovy řekl, že se mu líbil a že by to vydal jako knížku, tak já říkám, no a jako tak to vydej, no tak co, jako, a kolik mi zaplatíš? On říká, no nic, vole, za knížky se u nás neplatí. A říká, tak to vydej, to je mě jedno. No on říká, no ne, ty to přepíšeš do knížky, protože scénář ti nevydám, ten číst nejde, jo, tak já jsem se musel naučit gramatiku a tady ty věci. A vlastně sám jsem to nebral až tak nějak úplně vážně, že to spíš jako, že malička nakladatelství, kamarád, nakladatel vydá 800 kusů knížky, tak já jsem to za měsíc nějak přepsal. On to vydal a pak už teda následovalo to, co následovalo.
Předpokládám, že jste byl velmi překvapen, když tomu přistupujete takhle, že nemáte zase nějaké ambice na poli literatury a najednou jste se dozvěděl, že jste nominovan na Magnézii literu.
No mě, já jsem si myslel, jestli si mě dělá srandu.
Nevěřil
nejdřív. No, mně to přišlo jako úplný nesmysl.
Následoval teda dotisky té knihy? Předpokládám, že to neskončilo na nákladu 800.
Jo, on teď udělal 500 kusů dotisk a prý je to vyprodané, aspoň tvrdili, tak jestli bude pokračovat dál, to nevím.
Protože ono jedním z těch poslání, kterým jako se zaštiťuje teda Magnézie literu, je samozřejmě zvedat prodeje, tak doufám,
tak
že to
vyjde. Tak tady to asi funguje v tom.
Ano, no, to asi to zafungovalo, no. Ono to vypadá jako malý náklad, ale u těch literatur to asi není, protože když byl křest knihy a byl tam Horáček, nakladatel z Paseky a ptal se Podhradského, kolik vydal, on říká 800, tak mu říkal, to se teda odvážil na debit jako 800 kusů, to je dost.
Já se vrátím k tomu teda, že původně byla vaše kniha scénářem, vy jste se pokoušel ten scénář někde udat, nebo vypadal to vůbec na to, že se někde natočí ten scénář, jak dlouho jste ho psal a jak dlouho vznikala kniha potom podle něj?
Vždycky zahlcuješ hosta otázkou.
Psal jsem ho, jak se to vezme, napsal jsem ho vlastně za jednu noc, první verzi, ale protože hlavní hrdina existuje, je to můj kamarád, část toho vlastně taková jeden z motivů z té knížky nebo z toho scénáře je vlastně náš absolventský film, který jsme dělali s kamarádem ve Zlíně, takový 10-minutový, tak to jsem tam použil, takový motivek pohřbívání ve stoje, jsme tam s Romanem Švejdou dělali. Takže vlastně, kdyby ten materiál byl nazbíraný a ne jak mě zapadly ty různé věci do sebe, že vytvořili jeden příběh, tak to bylo napsané poměrně rychle. Pak jsem to různě jako překopával a vlastně už jako scénář jsem, ještě než vyšla ta knížka, jsem to dával do negativu. Tam se to líbilo Kateřině Černé, ale těm dvěma klukům ne, že jim to nějak přišlo moc, už tenkrát tvrdili, že to je moc literární ti dva. A potom vlastně už přišel ten Dan, to bylo poměrně záhy, že ten scénář byl fakt čerstvý asi měsíc, když on to četl a chtěl to vydat. Takže už kolem toho nastartovala knížka a já jsem začal točit v podstatě pro peníze komerční film, abych měl z čeho žít, když knížku jsem dělal zadarmo.
Pojďme rovnou říct, co to bylo za film?
Veny, vidy, vici, teďka jsme
to dotočili. Že právě dnes to dotočili.
Bylo předevčírem.
Dneska
jsem se z toho vyspal.
Já dodám, že to bude film, kde bude obligátní Bob Klepl, obligátní Anna Šišková a skoro obligátní modelka, jejíž jméno si nikdy nepamatuju.
Jitka Kocurová. No,
ale obligátně moderní téma, bude se to odehrávat částečně na Karlovarském festivalu.
Aha, já myslel na golfovém
hřišti. To by tobě mohlo být blízké, nevím.
Na festivalu je to, že ten hlavní hrdina na začátku projde kolem termálu. kde jsou plakáty, jinak se s tím...
A pak už je celou dobu
na golfovém anotace toho filmu by se to tam mělo...
No a pak hraje golf a tak dále. Je to takový naučný film pro starší děti o tom, že hrát sport fair je líp, než ho nehrát fair. A já si myslím, že vzhledem k tomu, že na této společnosti se velice podepsal Klaus, a tím, jak v 90. rokoch tvrdil, že nezná špinavé peníze, tak jako přesto, že ten příběh je naivní, tak si myslím, že není špatné, aby to ty děti viděli, jakože když je něco nefér. A ještě ten chlapec tam chvilku jako mu záleží na značkovém oblečení a pak už zase ne, takže je to tak jako...
Takže to s morálním poselstvím tam
dokonce. No, je.
A kdy to bude do kin?
Já mám pocit, že premiéra má být 6. srpna, ale já si neumím pamatovat datumy, takže to nejsou schopni říct úplně zodpovědně.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Já bych možná začal něčím z biografie, nebo nezačneme, povídej. Protože ono, ta vaše cesta k tomu psaní a vlastně točení filmu je docela, já nechci říct komplikovaná, ale tak ani trnitá, pro vás určitě nebyla trnitá. Byla trnitá?
Ne, nebyla.
Byla zábavná, já si myslím.
No.
Protože já tady čtu, že jste třeba dělal v pizzerii v Kolíně nad Rýnem, tak to byla asi zajímavá epizoda.
To byla brigáda, která se opakovala, když se časem natáhla asi skoro na půl roku.
Já mě zaujalo to, že vy jste teda potom ukončeném gymnáziu, pracoval jako kulisák, manipulační dělník na železnici a tak dále.
Chemik-litec, to mě fascinovalo.
A mě třeba to slovo kulisák tam připomíná ten tradiční příběh, bylo to něco s politikou?
Ne,
vy jste dělal kulisáka jen.
Já jsem studoval v té době v strojní fakultu v Brně slévárenskou technologii. A ne, jak moc mě to nešlo, ani nebavilo, a když už to hrozilo vyhozením ze školy, tak jsem si našel první brigádu, která se mě povedla najít, nebo zaměstnání teda už, a nechal jsem se z té školy vyhodit a dělal jsem kulisáka v Mahenovém dnešním Národním divadle v Brně.
Každopádně poté jste se dostal k tomu filmu, u kterého jste zůstal, vystudoval jste Zlínskou filmovou školu a pak ještě i FAMU. Proč obojí?
Protože na FAMU mě poprvé nevzali, když jsem se hlásil, a já jsem se na to pak nějak už vykašlal na ten film a dělal jsem na civilní službě v Uherském Brodě noviny s tím, že to vypadalo, že tam už zůstanu. A teď matka někde viděla reklamu nebo slyšela v rádiu, že ve Zlíně otevřel tu filmovou školu, tak jsem se tam zajel podívat, vzali mě. Tam jsme udělali s kamarádem absolventák nějaký, kde já jsem zase chtěl pokračovat, ale v tom Brodě v novinách, jakože se tam usadím a budu tam bydlet, měl jsem babu. Ale viděli to na FAMU a pozvali nás na přijímačky a vzali nás. Tenkrát.
Tak a od studií se dostaneme k vaší tvorbě filmové, tak zkuste shrnout nějaké filmy, které jsou pro vás důležité, nebo které jste dělal a které by mohli znát posluchači.
Já jsem udělal jenom jeden celovečerní film, který chodil v kinech. To bylo to ještě žiju s Věšákem, Plácečkou a Čepicí podle skoro stejnojmenné divadelní hry od René Levinského a Nejhodnějších medvídků. A jinak jenom jsem dělal televizní věci v Brně pro děti a nějakou povídku půlhodinovou v pražské televizi a pak nějaké kabarety a nějaké i publicistiku jsem dělal v České televizi na Nově.
Já doplním, že teda ty televizní filmy, to jsou Šťáva a Balíci.
Jo.
Pokud se nepletu.
Ano. Bylo pro děti.
A teď čerstvě dodělám teda Veni, Vidi, Vici, za kterým ovšem nestojíte autorsky, ale jenom jste ho režíroval.
No, tam je na autor námětu je Marek Šmíd, který vlastně ten chlapík, který hraje golf, takže tak on na to přišel. Oslovil toho producenta, nebo se s někam a znali, už asi tu mám pocit ty chlapy. A pak scénář psal Radan Dolejš a dramaturga dělal Radek Jón. Já jsem tam do toho taky nějak zasáhl do toho scénáře, to tak jako postupně všichni.
Já si neodpustím teď ještě pod otázku k té televizní, a předpokládám, že to je televizní tvorba. Vy jste natočil, nebo jste se podílel na celovečerním slovenském filmu, kde už název mě zaujal. Já nevím, jestli to je pravda. A ten film se jmenuje Penis pravdy.
No, to není televizní film, to byl nezávislý film, který jsme točili na DVčko s tím, jako, že když to dobře dopadne, tak se to bude vypalovat a tak dál. Tam došlo k nějakým nezhodám mezi dvěma z producentů, protože to byla soukromá produkce, úplně nezávislá. Vlastně od té doby je to už několik let, skoro 8, zamrzlé. Takže spíš to vypadá, jakože já už jsem si po sobě přečetl ten scénář, který jsme tenkrát vyrobili s Fedurcem. A mazal jsem, co mě nebaví, zůstalo 20 stránek, které mě hodně bavily i teďka, a snažím se to naimplantovat vlastně do jiného příběhu. Takže se může stát, že mi on ten Penis pravdy je natočený celý. To fakt chybí jenom dostříhat a je to.
Takže nebylo možné ho vidět někde?
Ne, bylo. Ale je dost možné, že se teďka třeba dáme dohromady, že se to vytáhne a jdeme tomu s dropoutama nebo technickýma chybama, které už za ty roky na tom pásku budou, že to doděláme, ale já zároveň teď dopíšu knížku, kde část toho filmu bude součástí úplně jiného příběhu.
A ta knížka teda bude jaká?
Ta se bude jmenovat Penis pravdy 2.
Jo, přímo.
Taky. No vzhledem k tomu, že jednička už existuje v jiné podobě, to bude Penis pravdy 2, aniž by bylo Penis pravdy 1.
A vyjde to znovu do fanu.
No.
Takže se cítíte víc teď jako spisovat, ne, nebo ten úspěch?
Ne, to je tím, že ten Dan jako četl tu jednu věc a vydal mi to, tak mě teďka říká, hele, ukaž mi, jestli nemáš rozepsaný něco jiného, tak já jsem mu to dal. On říká, to je taky dobrý, jak to přepíše, ti to vydám. Takže to je vlastně už stejné, jako že on teď si čte, co mám i náměty, a takže to vlastně už z námětu píšu rovnou jako knížku, protože to je pak trošku otrava dělat scénář na knížku a pak zase knížku na scénář, když teď s tím zase chodíme po grantových komisích a po České televizi a tak, aby jsme to jako natočili.
A mě na tom udivuje, že vy se znáte vlastně s majitelem nakladatelství 20 let, jste říkal, že až teď odhalil ve vás takhle tvůrčí potenciál, že vám nechtěl vydat už něco předtím.
Já jsem mu předtím v životě nic neukazoval. Nedal.
Takže byste vedle sebe žili, nebo ne, žili, vy jste se kamarádi 20 let a on pak zjistil, že vlastně by vám mohl vydávat knihy.
No, to napadlo dřív jeho než mě, protože my, jak jsme se znali od malada, tak já jsem tenkrát studoval tu strojárnu, on studoval lesní fakultu, on je lesní inženýr. To nakladatelství měl až po převratu a to jsme se nevídali tak často, teď poslední dobu, jako už teda předtím, než to vydal častěji. Ale jako já, jak jsem neměl žádné ambice psát knížky, tak mě vůbec nenapadlo se s ním o tom bavit a jeho v podstatě taky ne. To zavinil v opravdu ten Horáček, který mu to dal přečíst.
Když zůstaneme, promiň, u toho Horáčka, který je teda autorem také té fotografie, která je na obálce, tak jsem chci zeptat, jestli to něco víc znamená. Je tam, pro naše posluchače, je tam takový výrazný strom osamocený a auto, nějaká stará škodovka s otevřenými dveřmi.
To auto patřilo mému střihačovi Tomáši Doruškovi a v tom autě vevnitř mám pocit, sedím já a on. A je to asi z natáčení nějakého školního cvičení, kde se ten Horáček motal. Ta fotka je z toho, ten strom jako solitér, tam je asi jako symbol toho hrdiny. Tu fotku si vybral pan Podhradský.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Tak a konečně přejdeme po dvou vstupech také k té knížce. Tichý společník. Bavili jsme se o tom, proč se to jmenuje Tichý společník, co všechno může být Tichý společník, a vybrala jsem tady jednu ukázku, kde se to taky probírá. Tím neříkám, že to, co se tady píše, je nutně klíč k tomu pochopení, co to Tichý společník je, a pokusím se to teda přečíst já. Ze zatáčky vedoucí k panelovým bytovkám vyjde Helenka. Přes rameno má školní aktovku a její zima. Zastaví se pár kroků od Miry a pozoruje ho, jak stojí se zakloněnou hlavou pod blikající výbojkou a zírá skrze její světlo na kořálku. Ty tu flašku hypnotizuješ? Zavolá na něho místo pro pozdravu. Mira s flaškou připaží. Ne, přemýšlám. Přemýšlám, co to je, požehnání. A jak může být požehnáním chlast? Cože, podíví se Helenka a přijde až k němu, aby se také podívala na lampu skrze dých. Mira odkloní flašku od světla a podá ji Helence, aby se napila. Víš, malička, já si myslím, že to požehnání, to je vlastně taký tichý společník, co tě provází jako anděl. A zhledí se na ni, jak se naklání, jak otevírá ústa, aby se napila, a nijak přitom nerozumí tomu, co právě řekl. Vidí i svět kolem sebe, modrozelenou tmu, zpomalený čas. Helenka teprve mírně obnažila zuby a položila jazyk na spodní patro, dotkla se skleněným hrdlem bílých zubů, ještě jí do úst nestekla ani kapka. Mira má pocit, že požehnání už dávno minulo tento svět. A znovu ho napadne, že je to tím, že málo kdo přesáhne svůj život dál než k vlastní závěti. Ale nechá si to pro sebe. Namísto toho sleduje, jak Helence stéká zapomenutá a zase znalezená slivovice ze dna přehrady po jazyku do krku a dál. Helenka konečně polkne a podá flašku Mirovi. Dobrá. Mira si flašku vezme a svěcností, která tomuto světu sluší víc než požehnání, se Helenky zeptá. A co ty, že se ještě tuláš po venku, tak pozdě v noci? Jdu do márnice, odpoví ona. Tak. Tak konec, já jsem vás prosila, abyste mě případně opravoval.
Neopravil mě jednou.
Ne, ale ty už to přečetla, to je napsané fonaticky, tak.
Tak já se musím hned zeptat, co to je za dialekt v té knížce. Já jsem to tady nad tím přemýšlela a upřímně řečeno jsem nepřišla na nic jiného, než že to bude hodně na východ od Prahy.
Ano, no, je to dialekt, který jsem si vymyslel, vlastně složil jsem ho se dvou, je to ze slováckého a z valašského, přičemž jako ten slovácký je kdyby víc definovaný, ne, jakože je to jeden jazyk a to valašské je takové, že co dědina, to jiné nářečí pomalu, tam je toho strašně moc. Ale je to vlastně smíšené dohromady to, jak mluví skutečný pan Miroslav Malina s tím, jak já jsem zvyklý od mala myslet, protože jsem ze Slovácka, tak jsem vlastně ty dvě věci dal dohromady tak, aby mě se to dobře psalo.
Musím říct, že Miroslav Malina nebo Mira, jak je tady nazývaný hlavní postavou knížky, velice svérázný. Jak moc je to jako přehnaný, tahle ta postava literární, nebo skutečně reální Mira Malina dělá takové věci jako v té knížce?
No v podstatě to bude skoro neuvěřitelné, ale co se týče dialogu, tak jsem si nevymyslel asi ani jednu větu, kterou on tam řekne.
Takže jste chodil za ním s diktafonem?
Ne, já jsem tam žil a dělal, ne, tak nemám diktafon. On to můj kamarád, já ho znám 15 roku. Nějakou dobu jsem na té Bečvě žil a třeba jsem nám pomáhal dělat dřevo, tak jsem s ním dělal, on je lesní dělník, hrobník teda není, o to jsem si tam vlastně vymyslel všechny ty keci o tom pohřbívání a tak dále, tak ty on neměl nikdy. Ale hraje se na toho židovského teroristu, trápí ty svoje katolické rodiče takovým způsobem, to je pravda všecko. No. A teďka v sobotu 27. bude mít narozeniny.
A tak řekněme, a hlavně čím se teda ta hrdina vyznačuje? Já nevím, pro lidi, kteří nečetli knihu.
Nebo no obecně, o čem ta kniha je, takhle blbě, když
řekneme. Ježiš, to se strašně blbě říká obecně, o čem ta kniha je.
Co můžeme jenom prozradit? Já mám pocit, že v té ukázce jsme naťukli skoro všechno. Je tam to pohřbívání Márnice.
No.
To je hodně taková tragikomická složka té knihy, no. Až taková groteskní. Jestli můžu prozradit, o co tam jde, nebo to nebudeme prozrazovat?
Já bych to moc neprozrazoval, můžeme to říct, jako to, ono se, já vždycky řeknu něco jiného, jo, tak jako dneska mám chuť říct, že to je o úpadku kultury, který zavinil jiný tichý společník a to jsou média, nebo taková ta povrchní slupka z těch médií, že vlastně to vychová lidi, kteří nejsou schopni už přečíst nic jiného než obrázkový časopis a maximálně recept na jídlo. Ale nemá na tom vinu už pomalu opravdu ani školství, nic jiného, ale než to, na co jsou velké firmy a tak dál ochotní vynakládat peníze, což souvisí i s filmem, jo? Že když točíte komerční film, tak to nevypovídá nic o vás, ale hodně o tom, na jaké filmy u nás se dají sehnat peníze a jaké filmy jsou Češi ochotní sponzorovat. My to pak děláme jako práci, tak jak když chodí prodavačka sedět v pokladně. Jo, takže se nám ani nedá vyčítat, že ty věci točíme, tak to je úplně nesmysl, je to normální řemeslo a poctivá práce. Takže o tom trošku ta knížka je taky, jo, že tam pak dojde k tomu pohřbívání ve stoji, protože je to už každému v podstatě úplně jedno, jo, na jaké takové i třeba rituál na to dojede.
To je jedna linie té knížky, pak další tady je z té věty Slivovice ze dna přehrady. To je inspirovaný reálním?
To je takové, to mám ze sna.
Aha.
To mám jako z dál podobný obraz.
Já teď jsem nemyslela konkrétně tu Slivovici, ale zatopení té vesnice.
Tam je, ježiš, já si teď nespěl, já zapomínám názvy hrozně, já si časem vzpomenu. Tam je zatopená šance, v té přehradě je zatopená vesnička. Ale to spíš jako je náhoda, že tam je, protože já jsem si to vymyslel jako metaforu, jako nějaký obraz toho, že ten stárnoucí chlap, který to tam jde lovit, jako se chce nějak vrátit do dětství, na něco navázat, chce tu Slivovici vytáhnout pro dceru, jako aby to dal na nějakou příští svatbu, která se furt nemá, k tomu by měla další rodinu. Tak jsem si to vymyslel a shodou okolností tam je, ale já nikde ani v té knížce není upřesněné místo, kde se to odehrává, takže to je vlastně taky v podstatě jedno. Ale samotný ten obraz, tak to mám ze snu, že se mě něco takového zdálo.
Liberatura. O knihách každou středu od 17 hodin s Karolínou Demelovou a Davidem Zábranským na rádiu Wave.
Já tady z propagačního materiálu v té knize ocituji, je to pastorálně rurální story odehrávající se v hororovém prostředí serveru Moravského venkova. Slovy autora, náboženskost, rituál a tabu v našem dnešním světě u nás doma z odlehčeného úhlu pohledu vesnického pobudy. Tím pobudou je Mira, jak jsme se dověděli před písní. Tam ještě teda jedna hlavní postava, nebo já bych řekl, že stejně hlavní postava, jako je Mira, to je Lenka, což je čtyřicátnice, která přišla z města na venkov, cvičí tajči. To bude takový vlastně ten vnější svět, který vstupuje do toho rurálního, předpokládám, obraz toho. A my jsme ale předtím mluvili také, že hlavním motivem nebo jedním z hlavních motivů té vaší knihy je pohřbívání Mestoje. Já jsem někde četl v recenzi, že to je vlastně hlavní, že to je vůbec metaforické shrnutí celé té knihy a frází řečeno té doby vymknuté z kloubu. Já se vás zeptám, protože my jsme při písně mluvili o tom, jak byste se vlastně dostal k tomu motivu pohřbívání Mestoje, a se vás zeptám na to znovu, protože mi to přijde zajímavý.
No to bylo před spoustou let, to je možná víc než 15, jsme seděli se spolužákem ze Zlína s Romanem Švejdou v hospodě v Horní Bečvě a byl tam s náma tehdejší hrobník Boris Šmíd, který už tam dávno nežije. Ten Boris byl podnapilý a na tom Valašsku je ta půda kamenitá a mluvil o tom, jak je to hrozné ty hroby kopat a že by bylo lepší to vrtat. Že by se ta rakev tam sice musela zasunout na stojáka, ale že to je úplně jedno. Já počítám, že ten Boris už druhý den nevěděl, co to v té hospodě namlel, ale my jsme si na to pak nějak s Romanem vzpomněli a natočili jsme tenkrát podle toho ve Zlíně absolventský film spolu, takový 10-minutový fiktivní dokument, který dneska už se nedá nikde najít, to bylo na H8, to je v podstatě VHSka. A když to bylo na Zlínském festivalu, tak to tam viděl nějaký pán z Olomouckého arcibiskupství, poznal tam Uherský Brod, kde to bylo točené, a myslel si, že ten kněz, který tam vystupuje, je z Uherského Brodu, a začal potom nějak pátrat, jako kde k takové zhovadilosti žen pohřbívali ve stoje rakev, která vysela na Trojnovce ke kopání studni. Zasunuje se dolů, tak kde k takové zhovadilosti mohlo jako dojít, a pak teda zjistili, že to je mystifikace, tak byl zase klid. No. A s tím nás právě teda vzali oba dva na famu. No. A mně po těch letech přišlo jako toho motivu, který je velice obrazový a zábavný a vlastně svým způsobem asi silný. Ta rakev jede dolů tak zavěšená, tak jsem to recykloval teďka zpátky tady v tom příběhu, protože je nutné recyklovat dneska už všechno, i nápady.
Já jsem tady našla kousek zase, kde se probírá právě tenhle problém v knize Tichý společník na radě a zastupitelské. Tak se tady dovolím zase kousek přečíst a budu tady dál mrvit ty dialogy, které jsou na té knížce asi úplně nejlepší. Teprve potom mluví dál. A vůbec, podívejte se na mapu, tam je to jasné. Jediný možný pozemek u hřbitova je soukromý a ti ho neprodají. Zemědělskou půdu dnes už vykupujeme těžko a tady směrem k té vodárně ukáže na mapu. Nám to nedovolí zas hygienik. Tož co? Popraskaná pata mladé radní znovu přitáhne jeho pohled. Je to místní hygienička. Uvědomí si starostu v pohled a zacvakne lodičku zpátky na chodidlo, až to mlaskne a všichni se po ní otočí. Přes všechny tyto okolnosti stačí starostovi věcně přikývnout. Jsou zvoleni za stejnou stranu. A starosta pokračuje. Mně je také jasné, že jde o dočasné řešení, než se najde pozemek pro nový hřbitov. Ale teď prozatím není jiné řešení. Nebo opravdu chcete jezdit s neboštíkama, jak chudí příbuzní, prosmít celému okresu? Macháčkovi jeho sebestřednost zabránila vnímat, co se kolem něj doopravdy děje. Ví jen, že starostův učitelský tón je mu proti srsti a vztekne se. Pro boha, dítě to celé kravina. Vymysleli to věčně ožralý hrobník s tím pošukem od přehrady, který mu to pomohl odnakreslit. Seděl jsem s něma v hospodě, když to obkresloval z prospektu na vrtání studní. Nesmysl to je. Je líný kopat, tož vymýšlí kraviny, to je celé. Pohřeb, to je rituál. Vynechala jsem jedno slůvko takové nevhodné. Tak já se musím zeptat teda, když je to původně scénář, jak to teďka s tím scénářem vypadá, a jestli bude realizovaný a můžeme se těšit i na filmovou podobu Tichého společníka.
Teď je to tak, že to podáme ke grantu. Teď asi co nevidět, mám pocit, že říkal pan producent, že už to jako chystá ten balíček. A už to je v České televizi, kde jako žádáme o koprodukci, ten můj producent, že on to není moc nákladný projekt, takže je možné to jako takhle jako ufinancovat a natočit. Chtěli jsme to dělat už letos na přelomu léta a podzimu, třeba v říjnu to tam natočit, ale to nevím teda, jestli už stihneme zrealizovat takhle rychle, a když jsme to když tož dělali na jaře, ale tam se zhrozí ještě něco jiného, že bych točil, tak teď úplně odpovědně nevím, ale rozhodně jako ta snaha je, jako, že toho nenechám, dokud to nenatočím.
Přemýšlel jste už o hercích, které by hrály stvárnili ty hlavní postavy?
O některých, ale u toho Maliny je to takové, že to je téměř neobsaditelné, kdyby bylo Polívkovi 40, tak by to zahrál. A jinak budeme muset najít někoho, kdo je tak dobrý a ještě není objevený, a je mu těch 40, kolik by tomu Mirečkovi mělo být. Asi budeme hledat spíš v regionálních divadlech. Mám tipy na některé neherce. Sám pan žijící hlavní hrdina se nabízí, že by to zahrál.
A to by nebylo možné obsadit.
Ne, jsem si s tím tak úplně jistý, že vůbec přijde, když mu řekneme, že má na kde být. A pak na Slovensku asi teda to vypadá, že budeme hledat, protože to nářečí vlastně už má slovenskou
melodiku.
No,
to by mě právě zajímalo, jestli potom české herce budete učit tohle nářečí.
Ne,
ne,
ne, to je nerealizovatelné. Přímo. To je to rvé uši, to se nedá. Oni mají představu,
no, tak
když
já jsem
koncovku,
to tady přímo předvedla,
no,
to rvé
to,
uši.
Vy nejste herečka, ale jako ten herec sám má představu, že řekne koncovku a že to už je jako ta moravština a je to taková jako trošku tragédie a to by tady nešlo. Tak to dělat ne, to spíš to zvládne Slovák, protože to už je melodicky je to slovenština, akorát bude říkat trošku jinak ten tvar slova a to už se naučí herec, jako když má ten text.
Jak to má jenom doplňující otázku, to, že se ten film pravděpodobně roztočí, to je výsledek toho ocenění Magnézii literou, nebo je to shoda okolností?
To je shoda okolností, jako my jsme to začali chystat už předtím, než ta Magnézia byla. Ta Magnézia možná jako v něčem pomůže, protože jako to na tu věc upozorní, protože a na druhou stranu zase možná ne, jo, že z televize i tak jsem měl takové reakce, že ta knížka je, to bude trapné, když to řeknu, ale že je jako tak dobrá, že je škoda to točit, jo, od nějakých jakože poloproducentů nebo těch, kdo by v tom mohli něco dělat, nebo koproducentů jsem chtěl říct, že je tak dobrá, že je škoda to točit. Na to teda můj kameraman kámoš Tomáš Julíček Slovák říkal, no to je fajné, to je ozaj, to je taková skvělá logika, že keď je něco dobré, tak je škoda to krútiť a je lepší nakrútiť voláku volovinu, možná se z toho dačo vyrobí. Tak teďka jako to tak bylo.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Posloucháte rádio Wave, Karolina se čte ve studiu. Náš ho znám připísně vyprávěl v těbě, já ho poprosím, aby ho řekl ještě jednou, protože tím odkážeme k tomu, o čem budeme mluvit v tomhle vstupu.
No,
s kozama vtip, myslím.
Ano, no, dvě zvířátka. Dvě kozy žerou krabici s filmem a ta jedna koza si krkne a říká, ta knížka byla lepší.
Tak, a Karolina řekne, o čem bude tenhle vstup.
Tak, já jsem si sice četla, ale četla jsem si knihu Tichý společník, hledal jsem tady nějaký další úryvek, který by se přečetl, žádný jsem nenašla, protože jsou moc dlouhé. Tenhle vstup by měl být o tom, o vztahu mezi knížkama a jejich filmovým zpracováním, ale host nám říkal, že toho zase moc neviděl, případně se ty filmy nepamatuje. Já nevím, jak vy se na to koukáte? Vy zrovna k té literatuře asi nemáte takový vztah, že byste jako bránil každý motiv, každé slovo a nechtěl něco škrtnout, tím spíš, že původně to byl scénář, který jste naopak asi musel rozšiřovat do té knížky.
Musel.
No ano, tak rozhodně musel jsem to nafukovat.
Minimálně asi ty
popisy. V podstatě jsem to nafukoval o popisy, o to, co si ta postava myslí, o nějaké myšlenky obecně, které pak už zvědomím, že to zase budu chtět točit, tak jsem stejně na jiném místě dával do dialogu, jo. Takže teď mě třeba jako nějaká vhodná paní, jako bývala dramaturgyně z televize, myslím, že je na penzi už teď ona, tak mi říkala, jako, že to je škoda točit taky, že tam jsou úžasné jako věci jako mezi týma dialogama, ale tam fakt jako skoro všechno, co mě přišlo, že by mohlo stát za to, tak na jiném místě té knížky někdo řekne. Jo, že to je takto jako propojené a provázané a toho si teda málo kdo všimne, to vím akorát já, ale ono s tím sfilmováním knížek je to takové, že pokud to je román, tak je ta pravděpodobnost, že film bude horší jako obrovská, protože ten román není jenom děj, jenom příběh a jenom ty dialogy, to je vlastně jenom taková kostra toho. A když je ten román dobrý, tak mezi tím vlastně je nálada, atmosféra, ale v první řadě téma a myšlenka. Teď jde o to jako zachovat téma a myšlenku, když necháme jenom tu kostřičku, že ten příběh vlastně je teoreticky nebo pro mě vždycky jako to nejmín důležité. Protože příběhů je, nevím, 6 na světě a jsou furt dokola. Kdy se to úplně jako zjednoduší a zobecní vždycky ty vztahy jako těch postav v tom a to, co se tam děje. Jakože je pár mustrů, ale důležité je vlastně to, o čem to je. Tak to je lepší asi třeba, když se točí novela, no to je jasné, to říkám velice obecně, ale jinak já myslím, že nic se nedá jako obecně jako nějak zdefinovat, jestli to má smysl dělat, nemá to smysl dělat, tak jak mě teď říkají, jakože když budu točit vlastní knížku, takže to je škoda, že to pokazím, to už mě teda úplně pije krev, já jsem to reagoval tím, že už žádnou nenapíšu. Jsem jim řekl, že to budu dělat, až to bude natočené, takže to pak přepíšu třeba.
Takže a nebojíte se toho teďka třeba, nezlekste se jako toho, že napřed tahle ta látka je ve veřejném prostoru jako knížka, je nějak vnímaná, že potom třeba ty čtenáře, dejme tomu, zklamete, nebo oni si vytvořili nějakou představu o tom, jak ty postavy vypadají, nebo o tom prostředí a potom vlastně dostanou jinou vizuální podobu od vás z toho filmu?
No to je jedna z věcí, proč se občas říká, že knížka byla lepší, to říkali ty kozy, protože když to člověk čte, tak má vlastní představu a ta je mu nejbližší. A pak mu někdo vnutí vlastně zkonkretizovaný obraz a ten ho jako buď může jako mu s tím konvenovat, nebo dokonce někdy může být lepší než to, co on si představoval, ale většinou to je horší, protože každý máme radši sebe než ty ostatní. Tak jako to je poměrně logické a já si zase myslím, že ta knížka je momentálně ve veřejném prostoru v 1300 kusů, z toho jsem 100 já rozdal kamarádom, jedna leží tady, tak jakože to zase není až tak strašně rozšířené, aby se toho kvůli tomu bál, jako. Na výsledku možná 500 lidí řekne, jakože knížka byla lepší, ale to není taková tragédie.
No tak hlavně ty výtky většinou jdou k tomu, že to je proti autorovu záměru nebo autorské poetice, ale u vás tahle výtka částečně padá tím, že vy si to sám natočíte, že jo? Takže
no, to je nemožná výtka.
To.
Jak to možná jenom doplním, že mým dnešním typem byla kniha od Günthera Grasse a mě napadá k tomu Plechový bubínek jako teda zpracování filmové i kniha. Mně teda samozřejmě film se líbí, ale stejně už vždycky, když budu číst Plechový bubínek knihu, tak to budu mít vnucený pohled teda toho Fassbindera, nebo kdo to natočil, což mě vadí. Mně to přijde jako, že mi ukradl vlastně to moje vidění. No. Protože nezbavím se toho dojmu z toho
to
filmu,
nejde, který jsem. Když to člověk vidí předem, tak už tak to reaguje, no.
No já jsem nejdřív četl knihu, pak jsem viděl teda film, ale teď, kdybych četl znovu knihu, tak už nikdy neuvidím tu knihu těma svýma očima, vždycky se mi tam vnutí minimálně barevnost toho filmu, nebo toho Oscara si budu pamatovat vždycky tak, jak vypadal v tom filmu.
To tak je, no. Jediné, co mě splývá, tak jako, že mě to přijde téměř identické, je Švejk.
Ano.
To si sám nedokážu vzpomnět, jestli jsem dřív viděl film nebo to četl. Nejpravděpodobně jsem viděl ten film dřív, než jsem uměl číst, ale nic jsem z toho neměl jako tak maličký, ale že vlastně to člověk vnímá jako souběžně. A to je myslím tak dobře natočené asi, že to téměř odpovídá jako té knize a ty herci, co tam jsou, tak jsou ještě tak živí a tak neskažení vlastně tím, oni tenkrát nebyli celebrity, tak to ještě mohli být živí lidi, jakože nebyli z Marzu a z Papundeklu.
A mě k tomu ale přijde, jestli to v tom Švejkově není nějak vepsaný ten způsob filmového vidění, jestli tam není tak moc jako zakódovaný, že to ani jinak by nešlo třeba.
To já nevím, jestli na všechny nějaké filmové vidění.
No ne, ale že to je třeba napsaný tak, že se to dá vidět.
Tak o tom trošku pochybuju. Myslím, tak, že
pochybuju, no, Karolíno.
To asi, jo, ale
myslím, no, že to spíš ty moje filmy, čtení jsou Švejka je třeba úplně jiný než filmový zpracování.
Moje je obdobný jako filmový. No to nevadí. Já jsem se chtěl ještě teda vrátíme k tomu, nebo budeme pokračovat v tomhle tématu.
Pokračuj, v jakém chceš. Já bych se jenom chtěla zeptat, no, vy jste říkal, že je vám vytýkáno z obou stran něco k vašim textům. Scénáře se zdají moc knižně psané. A naopak zase k té knížce měly výtky, myslím, že jste říkal pan Landis, že je to zase moc filmové nebo scénaristické.
Že z toho trčí ten scénář, ale to je jako, to se ani nedá říct, že by měl ten Landis výtku, jako to je pravda.
Já to vím.
No já to tam vidím, protože to vím, že jo. Tak, a ten Pavel to věděl taky asi, tak to tak jako napsal, ale mně to přišlo jako, že to je fér, že to napsal, že to je úplně v pořádku. Vlastně jako říkají mě to, je to výtka, já si to uvědomuju sám, ale to je tak všechno, co s tím můžu dělat.
No. A nezkusíte někdy napsat jenom knížku, kterou potom nespracujete filmově? Nebo je to škoda nápadu a jak říkáte, že všechno se musí vytěžit úplně, tak
no, já to beru jako, že by to mělo recyklovat, protože příběhů a nápadů a já vlastně už jsem nešťastný, když jdu po ulici a potkám 50 trafik a za každou výlohu je 1000 filmů na DVDčka, já si nevyberu, já už nevím. To je jak v hospodě, když je 1000 jídla na jídelním lístku, tak odejdu hladný a koupím si na ulici párek v rohlíku, protože je jeden v tom stánku. Jakože to už si člověk fakt nevybere a neví, co je blbost, neví, co je dobré, je tím úplně zahlcený, tak jako z toho trošku ze srandy říkám to recyklovat, ale možná, že napíšu někdy nějakou knížku, kterou nebudu chtět točit a nepůjde třeba vůbec natočit, že to bude nerealizovatelné, to teď nevím.
Liberatura. Ke slovu.
Já vím, ještě mám jedno téma, na který se si zeptat, protože mě to zajímá. Vy jste teď poprvé vlastně v souvislosti s knihou Tichý společník se stal, já bych řekl, výkonným umělcem, protože nevím, jestli to po vás někdo chce, ale jezdíte asi na čtení, tak dá musíte prezentovat tu knihu někde, jak se cítíte v té roli výkonného umělce, protože vy jste byl vždycky na té druhé straně jako tvůrce a teď vlastně musíte se stát hvězdou.
No jako dobrovolně to nedělám, on to organizuje trošku pan nakladatel, protože to musí dělat on a já zase jako sám cítím zavázaný, jakože vlastně něco takového pro mě udělal na začátku zdánlivě nesmyslného, tak to absolvuju a je to trošku trapné, jako když člověk čte nahlas něco, co napsal, teď slyší, jak to je blbě formulované, že to je kostrbaté, že to mohlo být napsané lepší, vždycky mám chuť to tam škrkat a opravovat. V té knížce, tak jako to je takové legrační, teď ještě slyším sebe, jak uhňám, tak jako to je takový srandovní zážitek, naštěstí toho není zase tak moc.
Z toho důvodu jsem tady právě dneska se uhňala, komolila věty já z téhleté knížky, protože se to nechtěl číst.
A můžeme pozvat na nějaký čtení? Chystá se v dohledný?
Jo, v sobotce 7. července, někdy večer, jako z toho mám číst, mě zorganizovali.
Tak a protože už se pomalu blížíme ke konci, tak možná řekneme literární typy. Ty už si ho víceméně prozradil.
Já jsem ho neprozradil, já jsem řekl Lechový bubínek od Gendra Grasse,
ale
já jsem chtěl... No, já jsem chtěl právě jinou knihu, protože všichni znají to notorický, ten notorický Plechový bubínek, já jsem chtěl doporučit Psí roky od něj, protože mi přijdou, nebo mě teda bavili ještě víc než Plechový bubínek. A doporučuji, je to teda velmi tlustá kniha, ale stojí za to, si myslím.
A typ našeho hosta?
Na knížku?
Na knížku.
Nebo na film.
To jste mě teď zaskočili, ale já mám zrovna rozečtené Mechanické piano od Vonnegata.
Takže to je dobré. Já, jelikož se blíží čas dovolených, tak dám tip na Vivega, který nesklame u moře v Chorvatsku. Poslední je román pro muže, ale já osobně bych se třeba vrátila k účastníkům zájezdu a vzala bych se do toho Chorvatska letos být vámi. To je ve zkratce všechno.
Tím my pravděpodobně končíme.
Takže těšíme se příští týden naslyšenou s Emilem Haklem.
Příští týden ano, s Emilem Haklem.
Naschledanou.